Suntem în fața mărețului Creator și nu cred că este deloc la întâmplare că astăzi, de ziua României, Dumnezeu vrea să vorbească românilor din Biserica Neemia, din 1 Timotei, capitolul 6. Ce vindecări urmărește El? Ce minuni vrea să facă, să avem ochii deschiși ca să putem auzi. Dar suntem de ceva vreme în cartea 1 Timotei și astăzi am ajuns la ultimul capitol. Și dacă ne aducem aminte, Pavel, când a scris această scrisoare lui Timotei, a început printr-un avertisment. Există un mare pericol al învățăturii false, al acelor învățători care promovează o cu totul altă evanghelie. Și în capitolul 1, Pavel a pus în opoziție învățătura mincinoasă, nesănătoasă, cu lupta cea bună, cu acea luptă care are o țintă, dragostea, și acea luptă care îți păstrează credința și cugetul curate. Dar cum să lupți lupta cea bună? Și Pavel a adresat două chemări. O chemare la rugăciune, în a investi în această resursă, pentru ca să înțelegi direcția în care te cheamă Dumnezeu. Și apoi o chemare la slujire. Cine dorește să slujească, este un lucru onorant pentru Dumnezeu și pentru cel care slujește. Dar nici rugăciunea, nici slujirea nu sunt lucruri în sine. Cele sunt ingrediente, elemente de care ai nevoie pe drumul spre evlavie. Și acest drum a fost bătătorit de însuși Iisus Hristos. El este campionul evlaviei. Dar ca să mergi pe drumul evlaviei, vei avea de înfruntat două obstacole destul de puternice. Și primul obstacol este ascetismul. Înțeles în forma lui de învățătură care să denigreze harul, să nu-l înalțe la adevăratul lui valoare și să pună accentul pe voința personală, pe lupta personală a omului de a ajunge la acea neprihănire a lui Dumnezeu. Și cel de-al doilea obstacol este o falsă filantropie, acea filantropie care nu duce decât la lene și la bătălii suplimentare peste o biserică. De aceea, cel care dorește să acceseze drumul evlaviei este chemat să o facă după campionul evlaviei, Iisus Hristos. Și în capitolul 6, la sfârșitul scrisorii pe care Pavel i-a adresat-o lui Timotei, mai are câteva gânduri de spus. Și dacă ați fi Pavel, cum ați încheia această scrisoare? Mă gândeam că felul cum a încheiat capitolul 5 ar fi fost foarte potrivit pentru sfârșitul scrisorii. Timotee, ai grijă de tine, să bei puțin vin, dar să rămână puțin, dar ai grijă de tine și ai grijă la slujirea ta, ai grijă la tot ceea ce faci, deplin conștient că Dumnezeu veghează deasupra tuturor lucrurilor. El este Creatorul și El este stăpânul desăvârșit. Și totuși, cartea Timotei nu se încheie aici. Pavel mai are ceva de adăugat. Oare ce ar putea să-i spună lui Timotei și să fie atât de valoros încât să le lași ca fiind ultimele cuvinte din scrisoare? Și am văzut capitolul 6, de la versetul 3 încolo, împărțit în patru mari teme. Și Pavel începe așa și spune lui Timotei: Timotee, ai grijă, ți-am spus din capitolul 1 că este un mare pericol, învățătura falsă. Și îți spun încă o dată, există o învățătură care nu duce la evlavie. Tu trebuie să cauți evlavie. Și cum îi poți vedea, cum îi poți recunoaște cel mai bine pe cei care promovează o astfel de învățătură? Este următorul lucru. au o trăsătură de care nu se pot dezlipi. Cearta. Le place să se certe. Cei care promovează o astfel de învățătură au tot timpul dreptate sau impresia că au dreptate. Și atunci când intri să discuți cu astfel de oameni, tot timpul ești confruntat cu o ceartă de vorbe. Nimeni nu vrea să asculte pe celălalt, tot timpul învățătorii aceștia cred că ei au adevărul. Și singurul mod prin care poți să-i convingi, Timotee, nu sunt argumentele, ci depărtarea de ei. Cu cât te depărtezi mai mult de astfel de oameni, cu atâta tu rămâi neîntinat de învățătura lor și poate ei își vor pune întrebări. Dar, totuși, dacă această învățătură nu duce la evlavie, la ce poate să ducă? Și Pavel le avertizează pe Timotei că cei care vor să fie învățători în biserică și nu caută drumul evlaviei, inevitabil vor merge pe un cu totul alt drum. Și un alt drum poate fi iubirea de bani. E ciudat cum pune Pavel lucrurile, dar este foarte, foarte adevărat, pentru că dacă evlavia, dacă nu accesezi evlavia într-un mod evlavios, o vei face pentru un câștig mărșav și nu vei ajunge la evlavie, vei ajunge să urmărești acest câștig. Și ce este interesant este faptul că iubirea de bani, așa cum ne-o prezintă Pavel, nu ține de cât ai, ci de cât dorești să ai. De aceea, iubirea de bani nu îi afectează doar pe cei bolnavi, ci pe cei bogați, ci în special pe cei care tânjesc să aibă și nu au. De aceea, avertismentul lui Pavel este foarte clar. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, sau în altă traducere, rădăcina a tot felul de rele. Și interesant că acest verset nu este invenția lui Pavel, ci se pare că era un proverb din perioada aceea, cunoscut de oameni. Era un proverb recunoscut în cultura respectivă. Și Pavel nu face decât să-l încadreze și să-i dea valoarea spirituală. Și într-adevăr, cei care ajung să cadă în această boală, spune Pavel, sunt loviți cu tot felul de chinuri. Ce este interesant este că toți cei care doresc să aibă mai mult în domeniul financiar, o fac pentru a scăpa de chinuri, pentru a scăpa de dureri. Dar adevărul este că, dimpotrivă, își aduc și mai multe dureri. Și în săptămâna aceasta, fără voia mea, mi-au ajuns la urechi tot felul de exemple de oameni care au încercat să se îmbogățească și au ieșuat. Și poate ați auzit de cei care câștigă la loto. Nu există țară în care cei care câștigă la loto să fie oameni fericiți, ci dimpotrivă. Peste ei vin toate necazurile. Un lucru specific pentru România, că tot este ziua noastră, este faptul că atunci când un om câștigă la loto, primul rând vine fiscul peste el și 40% din ce a câștigat se duce în altă parte. După ce a rămas cu cât a rămas, vin peste el mafioții și îi răpesc copilul, îi răpesc soția, ca să-i ceară recompensă, pentru că are de unde da. Și sunt studii care spun că foarte puțini din cei care au câștigat la loto în țara noastră, într-un an de zile mai au ceva din ceea ce au câștigat. Fie au pierdut prin tot felul de astfel de evenimente, fie se îmbolnăvesc, fie familia se ridică împotriva lor pentru că au bani și de aici ies tot felul de probleme. Dar sunt două cazuri care m-au uimit. În India a existat un cel mai bogat om, 200 de miliarde de dolari. În secolul 20, averea acestui om a fost evaluată la această sumă. De 4 ori mai mult decât are Bill Gates. Și totuși, această avere, într-o singură generație, s-a evaporat. Moștenitorul acestui om trăiește astăzi în chirie, fără să aibă nimic. Și e uimitor. Și dacă ai vrea să-i mănânci, îți iau viață, nu reușești. Și totuși, acest om a putut să-i toace așa de repede. În lista celor mai bogați 10 oameni din vremurile noastre, era și un brazilian, era cred că al 8-lea. Și el și-a propus să ajungă numărul 1. Și toată averea lui a investit-o. Brazilia este în plină ascensiune economică și în toate domeniile în care s-au oferit vreo oportunitate de afaceri, omul acesta a băgat banii, fiind convins că și-i va scoate. Ironie sau nu, în toate domeniile în care el a investit, în toate a dat faliment. Și din lista celor 10, celor mai bogați, a ajuns să nu mai aibă nimic. Și stai și te întrebi, parcă zicala aceea românească, banii vorbesc, zic la revedere, este adevărată. Și totuși, nu doar despre bani sau nu despre bani vorbește Pavel aici, ci accentul cade pe acea inimă sau acea latură a inimii noastre care iubește banul și care și această iubire de bani generează în inima noastră o boală atât de puternică încât suntem dispuși, cum spune Pavel, să ne pierdem credința pentru bani. De aceea, Pavel nu are nici o altă soluție pentru Timotei decât o învățătură care duce la evlavie. Vrei să scapi de boala aceasta? Vrei să scapi de efectele ei? Singura șansă este să fugi. Și interesant că Pavel folosește acest verb, a fugi. Ispita este atât de puternică încât singurul mod în care poți să-i faci față este să fugi și să cauți învățătura care duce la evlavie. Și învățătura aceasta care duce la evlavie îl are în centru pe Iisus și te trimite către Dumnezeu. Dacă vrei să accesezi evlavia, modelul rămâne tot Hristos. Și ce este interesant cum termină Pavel? Că și cei bogați pot fi evlavioși. Și asta este uimitor. După ce ți-a vorbit că iubirea de bani este o aducătoare numai de rele, îți spune la sfârșit că și cei bogați pot fi evlavioși. Și lucrul acesta este uimitor. Pentru că dacă ne uităm în acest capitol, parcă ne este așa de greu să-l prindem pe Pavel. Ne spune că cei care urmăresc evlavia din dorința de câștig mărșav sunt niște oameni de care trebuie să te ferești. Și totuși, versetul următor spune, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și atunci te întreb, Pavel, ce vrei să spui? Care e adevărată din cele două? Și Pavel continuă. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și totuși, bogații nu sunt chemați să renunțe la averile lor, ci sunt chemați să fie evlavioși inclusiv în ce privește averile lor. Și stai și te întrebi, oricât ai vrea să-l prinzi pe Pavel, îl vezi că nu se contrazice. Și totuși, când spune un lucru, parcă vrea să-l nege în versetul următor. Dar ceea ce urmărește Pavel în capitolul 6 este să îi arate lui Pavel acel drum îngust al evlavii, care nu este vizibil atunci când ești un om al extremelor. Dacă ești un om care caută bogăția, nu vei găsi drumul evlavii. Dacă ești un om care zice, voi vinde tot, ca să nu cumva să fiu ispitit, nici atunci nu vei găsi drumul evlavii. Și drumul acesta este atât de ascuns, încât trebuie să lupți să găsești echilibrul desăvârșit ca să poți merge pe drumul evlaviei. De aceea, acest drum este deschis oricărui creștin, indiferent de statutul social. Și îndemnul pentru Timotei este Timotei, accesează acest drum, tu împreună cu toți cei din biserica ta. Dar dacă acesta este în mare capitolul 6, care credeți că este esența îndemnului lui Pavel? Despre ce vrea să vorbească Pavel în aceste ultime cuvinte pe care le are pentru Timotei? Spre ce să rămână ațintită privirea lui Timotei când citește acest capitol? Și cred că ceea ce urmărește Pavel aici sunt aceste 7 versete din capitolul 6. Ele cred că sunt miezul acestui capitol. Și aș vrea să le citesc din versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Aceasta este ținta lui Pavel. Într-acolo vrea să ațintească privirile lui Timotei. Și care este drumul ca să poți să te bucuri de fericitul Dumnezeu? Interesant în aceste versete cum Pavel ne aduce aminte de primul capitol. Ne aduce aminte de fericitul Dumnezeu, de Cel care, în ciuda evenimentelor care sunt în biserică, El are un plan, El are o direcție. Și Dumnezeu știe cât de valoroasă este Evanghelia Sa. El știe că nu va fi înnăbușită, dar caută doar o inimă curată care să acceseze acest drum al evlaviei. Și dacă în capitolul 3 l-a motivat pe Timotei să meargă pe drumul evlaviei după modelul lui Hristos, în capitolul 6, la sfârșit, nu poate să-l motiveze pe Timotei altfel decât tot cu modelul lui Hristos. Și spune lui Timotei: Timotei, apreciez lupta ta, dar continuă mai departe să lupți. Și dacă ne uităm în acest pasaj, vedem cât de multe versete folosesc verbe de acțiune. Fugi, luptă-te, caută, apucă viața, te îndemn să lupți, să îndemn și pe alții. Și peste tot, Timotei este chemat la acțiune. Și Pavel îl laudă pentru mărturisirea pe care el a făcut-o înaintea multor martori. Dar nu ne dă detalii. Ce fel de mărturisire este aceasta? În fața căror martori? A vestit Timotei Evanghelia? A apărat-o? Și a povestit propria întoarcere la Dumnezeu? Dar ni se dă un exemplu. Așa cum Timotei a mărturisit, el a făcut după un model, după modelul lui Iisus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Și aș vrea să deschideți în Ioan capitolul 18, să citim puțin din această mărturisire și împreună să vedem ce este frumos în această mărturisire. În Ioan capitolul 18, aș vrea să citesc de la versetul 28, pagina 1051. Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta? Sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. În mâna mea ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a rostit aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Și din 19 de la versetul 5. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige. Răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și i-a zis, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus. Dacă nu, ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. Când privim la această imagine, cine este împăratul din imagine? Un Pilat, aparent stăpân pe sine, cu un pahar al judecății în mână, și în fața lui un om încătușat. Și totuși, cel încătușat este împăratul. Și din cuvintele pe care le-am cituit, vedem cât de detașat este Iisus de contextul în care se află. Sunt uimit de felul în care răspunde. Spiritul cu care îi se adresează întrebările nu-l afectează. Iisus nu răspunde în același spirit. Iisus nu se luptă cu aceleași arme pe care le folosește Pilat sau preoții cei mai de seamă. El este un împărat peste acel context. Deși era cel mai greu moment din viața pământească a Mântuitorului nostru, Iisus nu este dominat sau stăpânit de contextul în care se află. Acest context nu pare să exercite o presiune atât de puternic înaintea lui, peste el, încât Iisus să-și piardă cumpătul, ci vorbește așa de frumos despre Tatăl. Și e uimitor că, în ciuda suferințelor îndurate, în ciuda sentimentelor că este părăsit de Tatăl, Iisus nu are niciun gând rău față de Tatăl Său, ci dimpotrivă, El îl onorează și spune la un moment dat, eu pentru asta am venit, ca să mărturisesc despre adevăr, sau în altă traducere, pentru adevăr. Și Pilat reacționează, ce este adevărul? Dar cum am citit, nu așteaptă răspunsul. Și Iisus este atât de plin de demnitate să nu strige după el, să-i spună, știu cine este adevărul. Ce lasă? Și apoi când Pilat îl întreabă, de unde ești? Iisus tace. Pentru că el este un om cu demnitate. El este un împărat. El deja a răspuns la această întrebare. El a spus lui Pilat că nu este de pe acest pământ, că împărăția lui nu este de aici. De aceea nu-i mai dă din nou un răspuns. Și când Pilat, plin de frică, nu știe ce să facă, Iisus, căruia nu era frică de ce urma să se întâmple în viața lui, îl liniștește pe Pilat și are o atitudine de o demnitate desăvârșită. Pentru că îl onorează pe Tatăl său din cerul și îi spune, nici tu, nici eu nu putem face nimic fără autoritatea Împăratului Suprem. Eu m-am supus lui și știu că el coordonează toate aceste evenimente. Dar Pilat îl vedem cu totul debusolat în acest context. Și așa cum spuneam, ceea ce strălucește în această frumoasă mărturisire este faptul că Iisus este deasupra. În ciuda legăturilor, în ciuda durerii, în ciuda pălmuirii, în ciuda jignirilor, în ciuda amenințărilor cu moartea, în ciuda gândurilor care veneau peste el de moarte, de suferință ce avea să îndure, totuși, liniștea din inima Mântuitorului este zguduitoare pentru Pilat și nu înțelege. Pentru că Mântuitorul a ales să-L onoreze pe Tatăl, indiferent de contextul prin care trece. Totuși, știm cu toții că această mărturisire nu a întors inima niciunui om. Și Pilat a plecat inima spre popor și poporul a plecat inima spre preoți și cu toții au spus să fie răstignit. Și atunci stau și mă întreb, Pavel o numește această frumoasă mărturisire. Pentru cine a fost frumoasă? Și este așa de interesant cum continuă textul. A fost frumoasă pentru cel care este fericitul și singurul stăpânitor. Pentru cel care este împăratul împăraților și domn peste orice domnie, peste orice domnitor. Singurul, pentru singurul care are nemurirea. Pentru cel care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Pentru cel de care niciun om nu se poate apropia și pe care niciun om nu-l poate vedea. Pentru cel care are toată cinstea și puterea în vecii vecilor. Da, pentru el, mărturisirea lui Iisus Hristos a fost una foarte frumoasă. De aceea, îndemnul lui Pavel pentru Timotei este, iată, Timotei, ce-mi doresc de la tine. Iată ce-mi doresc, cum doresc să mărturisești pe Iisus Hristos, cum doresc să-L mărturisești pe Dumnezeu însuși. Pentru că mărturisindu-L așa, tu vei fi, așa cum îl numește Pavel, un om al lui Dumnezeu. Și este așa de onorant pentru o ființă decăzută să fii numit om al lui Dumnezeu. Timotee, fii un om al lui Dumnezeu până la capăt. Amin.